Jõudsime Kotenhafenisse, mis oli olnud Gdynia nime all ainus sadamalinn Poola koridoris. Seal ootas kaks rongi. Ühele kutsuti neid, kes omasid sugulasi või sõpru kindla aadressiga. Neid viidi lähemasse sõlmjaama, kus nad alustasid sõitu omal käel. Teisele rongile pandi need, kellel polnud paika ees ootamas. Nende hulka kuulus ka minu pere, sest kelle juurde võisime minna meie oma kuue hingega. Meid viidi läbi kauni sügisese pommeri põllumaastiku Frankfurti linna Oderi jõe ääres. Seal oli barakkide laager ja 20 inimest juhatati suurde ruumi, kus magamiseks puu narid sees. Saime suppi ja lastele natuke piima. Siis uinusime kõik. Uni, kuldne kangas kattis laud ja vaigistas hängistatud südamed. Ööpimeduses äratas mind üks Tartu kooli õpetaja, kes pärit minu kogudusest. Ta oli järkvel olnud ja tundnud valupisteid ja hõõruvat ronimist näol. Tõmmates tikust tuld oli ta ehmatanud laviini lutikaid enese ja oma naabri näolt. Tõmbasime tuld ja ka minu laste näod olid punased lutikaist, kes kõik sõid vaeseid kurnatud lapsi. Ajasin lutikad minema ja äratasin naise ja tädi. Läksime õue, kus seinanajal tukkudes igal meist oli süles magav laps. Nii kaitsesime neid söödikute eest. Kõnelesime laagri valitsusele sellest, kuid nad olid abitud midagi tegema. Idatöölised, Ostarbeiteren, deporteeritud tööjõud idaaladelt, olid elukad kaasa toonud ja neist ei saadud enam kuidagi lahti. Meid lohutati sellega, et niikuinii saadetakse meid varsti töökohtadele ja korteritesse. Kolmandal päeval laaditigi meid rongile ja sõit algas suurte lootuste ja unistustega leida peavarju. Olime valmis minema tööle, kui ainult oleks peavari ja magamisase. Kuid seda ei leidnud me nii pea. Linnast linna loksutati meid ja kuskil meid lastega ei tahetud. Lasteta inimesi võeti rongilt maha, teised sõisid edasi. Nädalase reisimise järel olime jõudnud juba Määrimaale, Tšehhis. Lapsed olid kõik haiged, kuna me ei saanud rongil neile piima ega isegi sooja vett. Vedurijuht mõnikord andis natuke vett pudelisse. Laste ainuke toit oli riidetüki sisse pandud puretud leivatükk, mida nad lutsutasid. Nende kõhud olid kõigil korrast ära. Minul endal oli rongil tekkinud silmas, kus kunagi oli sarvkile põletik olnud, valud. Pesemiseks polnud vett, olime täiskiilutud rongis tihedasti koos. Ei pannud palju seda valu tähelegi, aga see suurenes alaliselt ja mu mõlemad silmad paistetasid kinni. Haigest silmast ei näinud ma midagi. Teisest vähe, kui hoidsin sõrmedega paistetanud laud avali. Valud muutusid kannatamatuiks ja kui rong peatus öösel Meerisch Schönbergi linnas, küsisin rongijuhilt luba minna linnaarsti otsima. Ta arvas, et see olevat võimatu, kuna olen pime ja linn on ka pimendatud. Kuidas võiksin ma leida arsti? Pealegi ta ei tohtivad kedagi lubada, kuna rong võidakse varsti käsutada edasi liikumisele. Jätsin perekonna sinnapaika ja läksin siiski. Andsin end jumala hoolde, aga valudes pidin abi leidma. Komberdasin üle roobaste käsikaudu teed otsides. Üks raudteelane juhatas mu jaama taha, kust algas linn, aga ta ei teadnud ühtegi arsti, kuna ta ise oli võõras siin. Läksin ja palusin jumala juhatust. Inimese abi siin ei olnud oodata. Mu abikaasa oli siiski minuga kaasa tulnud ja hoidis mind käe alt. Läksime käsikaudu esimesele tänavale ja kobasime majade seinu. Kui saabus esimene rist tänav, otsustame otsida üles maja ukse. Leidsime ühe ja ka tõmmatava kella pideme. Katsusin silma lahti kiskuda ja tõmmata tikust tuld, aga nägemine oli täiesti ära. Ka teine silm ei seletanud enam. Tõmbasin siis käsikaudu uksel leitud kella. Naise hääl küsis varsti, mida soovitakse. Jutustasin, et olen põgenik ja pere on rongil, mul on arsti vaja ja palusin seda juhatada. Naine vastas läbi ukse, et siin majas on küll arst, aga see olevad spetsialist ja üldarstid elavad hoopis kaugemal. Palusin naist öelda, mis alane spetsialist siin elab ja oma üllatuseks kuulsin, et see olevad kuulus silmaarst. Anusin siis, et lasku taam mind tema juurde ja kohe, sest vajan silmaarsti ja hea kui ruttu, sest pere võidaks rongiga edasi saata ja siis ma kaotan nendega kontakti. Naine avas ukse, kutsus mu sisse ja nähes mind, läks arsti otsima. See tuli ja opereeris kabinetis mu haiget silma ning tahtis mind kohe kliinikusse saata. Ma kõnelesin, et pere ootab ehk veel rongil, pean tagasi minema. Ta ei olnud sellega päri kui arst, nõustus aga kui inimene ning saatis oma teenija mu käe kõrvale mind rongile juhatama. Pakkusin talle raha ja palusin vabandust oma toore tülitamise pärast. Ta ei võtnud midagi, vaid lausus. Kui teil on nii hea kaitsja, kes teid pimedana võõras linnas otse vajaliku abi juurde saadab, siis on see mulle tasuks, et tohtisin üht tema hoolealust aidata. Olen nimelt ainuke silmaarst linnas. Ma olin uskunud, et Jumal mind õnnetult aitab. Olin temale andunud tänulik. Südamlik arst, keda ma kunagi näinud ei ole ja kelle nime ma enam ei mäleta, saatis mu uksele ise ohates. Ka meie uksele juba koputab kommunismi külm sõrmekont. Kaitsku meid Jumal nagu teid praegu. See arst pidi olema usklik mees ja Jumal kaitsku teda, kus eales ta võiks viibida, kas või hauas. Jõudsime rongile, mis veel seisis ja kell oli kolm varahommikul, nagu teised nimetasid. Mu pere oli rõõmus mu naasmise üle ja mu valud olid palju järele andnud. Pidin minema iga päev vähemalt sidemete ja salvide vahetamiseks haiglasse ja lootma edasi Jumalale, et nii kasina ravi juures tervenemine toimuks. Mu abikaasa abi ja ustavus tol ajal oli suur. Reis viiski meid varsti edasi ja peatusime Sileesias, Jäägerndorfi linnas. Olime kolmandat päeva rongil ja silm kipitas. Meid laaditi rongilt linna äärde laagrisse ja ma küsisin luba minna haiglasse. Seda ei antud. Sain juba terve silma lauge sõrmedega lahti kiskudes vähe näha ja tahtsin arsti juhatust mööda minna haiglasse. Seda siiski ei lubatud. Vanad mehikesed seisid laagri väraval relvadega ja ümberringi oli kõrge traataed. Mu abikaasa võitles laste elude pärast, kes olid väga tõsiselt haiged. Ma ei saanud teda pimedana palju aidata. Tahtsin saada abi, et terveneda ja laste eest võitlema hakata. Laagris oli sõbralik naisarst. Ta ei julgenud mu silma puudutada küll aga hoolitsesta laste eest, kuid arvas ka, et hädaoht nende eludele on suur. Läksin siis uuesti väravale ja palusin mind lubada haiglasse. Ei lubatud. Siis läksin ise üht silma kätega avali hoides. Valvur lubas mind selja tagant lasta ja ma ütlesin, et ta võib seda, kui ta muud paremat ei oska, ja läksin edasi. Ta siiski ei lasknud. Sain linna lähedal takso ja see viis mind haiglasse. Aga et oli laupäeva õhtu, siis arsti ei saadud kätte. See oli katoliku haigla ja õdedeks olid nunnad. Nad arvasid, et arst tuleb alles esmaspäeval ja mul on enne abi vaja. Üks nunnadest ütles, et ta on nõus aitama, kui ma teda usaldan. Laususin, et minule on ta Jumala ingel ja tehku kõik, mida õigeks peab. Tal ei või midagi äpartuda. Nii uskusin ja ütlesin seda ka. Ta päästis mu silmad sidemeist, uuris ja pani salvi ning uued sidemed. Sellest tuli mulle palju kergendust ja esmaspäeval pääsesin arsti juurde. Paranesin ja võlgnen nunnale selle eest palju tänu. Ma ei mõista, kuidas üks vanem inimene võis olla vihane nunnadele. Need ei olevat mingid kristlased ega abitoojad. Ma vastasin, et olen kogenud vastupidist ja et ei saa uskuda, et nunnad ei oleks siirasti abivalmis. See inimene olevat olnud katoliku haiglas ja seal olevat teda koheldud halvasti. Kunagi ei olevat tõed kutse peale tulnud, nad olnud pahurad, et neid tülitati. Nad olevat kõnelnud ka väga rumalasti. Näiteks ühel ööl tal olnud väga halb. Kutsunud korduvalt õde, keegi polevat tulnud. Viimaks tulnud üks ja teate, mis ta siis ütelnud. Noh, missuguses lohukeses siis nüüd põleb? Kas pole häbematu? Jutuajamisest selgus, et see vanem inimene oleva töö jooksul mitu korda õde kutsunud ja põhjuseks olnud see, et selg vajunud ära. Padi olnud kõva ja nii edasi. Ma mõistan vaest nunna, kes väsinuna oma tõeliste haigete aitamisest pidi aega raiskama ühe närvilise vana inimese tujudele. Mis ime siis, et nunn muutus jämedaks? Kuulsin veel, et haigla nunnad lasevad igal õhtul oma jalgu masseerida, mis ülearusest jooksmisest tihti paistetavad. Need inimesed on ohvrivalmis abistajad, ja üldine austus peaks kuuluma neile. See oleks neile ainukeseks tasuks, sest palka nad ju ei saa, ega enesele midagi ei vaja. Olen õppinud neid hindama kõrgelt. Kui silm juba paranes, kuigi veel sidemes, aga teine juba nägi, püüdsin oma perekonnale abi muretseda. Lapsed olid ületanud suure kriisi, aga kosumiseks oli vaja toitu. Laagri toit oli kasin. Puuvili puudus täielikult, aga ümbruses olid ilusad aiad, kus õunad, ploomid ja pirnid olid valmimas. Osta neid aga ei saanud, sest raha ei tahetud sõja ajal ja muud meil anda ei olnud. Meil laagris oli veel üks teine Eesti vaimulik, kellega olime teel kohtunud ja kes oli samad eksirännakud paigast paika kaasa teinud, nagu meiegi. Ka tema pere vajas puuvilja. Läksime siis kahekesi küla preestri juurde, sest see oli katoliiklaste küla. Oli vana mees ja õige lahke, kuid abi meil ei olnud temast. Ütles enesel mitte olevat ei puuvilja ega piima ja ta ei teanud ka, kes võiks meile seda müüa. Ta oli siiras mees, aga nähtavasti tema ajaliku elu teadmised ja oskused ei olnud suured. Selles laagris elasime läbi ka esimese õhuhäire. Kõrgel õhus lendas parv lääne maailma lennukeid, aitamas oma liitlasi, kelle eest meie põgenesime. Need võisid ka meid pommitada ja seepärast aeti meid lähedal olevasse metsa. Läksime nagu loomad, jookstes otsima kaitset inimese eest. Varsti laaditi meid jälle rongile ja sõit läks edasi. Kuhu keegi ei teadnud. Tööle, nii öeldi. Olin nüüd päris terve ja läksin rõõmuga. Meid loksutati mitmeti. Peatuma jäädi Bodenbachi linnas, Elbe jõe ääres, Sudeedimaal. Meid pandi maha ühe hoone koridori, kus oli paar tuba magamisnaridega, millel lesisid rasedad Hispaania ja Prantsuse naised, kes ootasid koju saatmist. Nad olid tööle tulnud, aga rasedaks jäänud. Nendega koos oli väga ebamugav elada ja püüdsime leida väljapääsu. Tööametis oli alati seesama jutt, et tööd on, aga pole korterit anda. Asusime ametivennaga nüüd ise omal käel otsima tööd ja korterit ning leidsimegi. Tema ühes pagarisaaduste vabrikus, kus anti talle elamiseks üks tuba, mina sain koha ahjuvabrikus, kus oli saada kaks tuba ja köök, mida vajasin suurele perele. Minu ametiks oli talitada kahte hobust ja nendega päev läbi vedada toormaterjali ja valmistooteid, aga ka juhtkonna majatarbeid. Bensiini puuduse tõttu ei saadud kasutada autosid. Hobused olid ainsaks liiklusvahendiks. Minu teadmised talust ja ratsaväest leidsid siin rakendamist. Töö oli mulle võrdlemisi raske, algas kell 5 hommikul ja lõppes kell 10 õhtul. Hobused tulid igal hommikul talitada, asemed puhastada, jalad pesta ja lakad kammida, sööta ja oota ning siis avada kogu vabriku uksed ja lasta töölised sisse. Sain vaevalt aega midagi endale suhu pista ja siis rakendasin hobused. Minuga tuli kaasa 10 Prantsuse sõjavangi ja algasid veod. Kutsar ei tõstnud, tema aina sõitis. Selles füüsilises töös tundsin esimest korda elus valusat nälga. Toitunormid olid napid ja neidki tuli hoida lastele. Hommikuti tõustes oli raske silmi avada, kõik oli pime. Ometi pidime töötama. Kord ahjukoormaga maanteel sõites nägin maas auto alla jäänud jänest. Sõjavangid palusid mind peatada. Tegin seda. Nad korjasid jänese, mis raske veoauto all oli pressitud kuivaks nahaks, kuid nad uurisid tõsiselt, kas sellest ei saaks suppi teha. Üks neist oli olnud kokk ja see viskas naha minema. Olime kõik kurvad, nii ühtemoodi näljas olime kõik. Sel nälja ajal toimusid ka öised õhurünnakud ja häired. Pommitati ja sõideti üle. Iga kord tuli haarata magavad ja nutvad lapsed ning joosta keldritesse. Olime seal koos kogu ümbruskond. Naised, kelle mehed olid sõjas ja kes kodus väga nõrkadel toiduratsioonidel elasid, pidid kandma ja varjama ka lapsi. Saksa naised olid aga vaprad ja keldris nägin, kuidas nad oma nutvatele lastele jutustasid piiblisündmusi ja lapsed unustasid une ja hädaohu. Üks naine ei tunnud piiblit, ta oli Hitleri vaadete poolelt, kuid varsti pidi ta ise tunnistama, et usk on jõud, mida ta seni ei olevat tundnud. varjendis langevate pommide all ta õppis. Keegi ei olnud seal palju kuulnud Eestist. Teati küll, et see asub põhja pool. Prantsuse vangid olid minu vastu viisakad, aga jahedad, kuna meie sõdisime venelaste vastu. Eriti vaenulik oli minu ülem, ekspediitor, kes oli Tšehhist üliõpilane ja sakslaste teenistuses, kuid kes laskis alati tunda, et ta ootas venelasi. Kord ütles ta mulle, et kui saksa režiim langeb, siis ka teile ei ole meil sõprust anda. Vastasin, et tema on sakslaste ametnik ja mina olen kõik kaotanud tööline. Miks peaks olema minul süüd? Ta ütles, et isik siin ei lugevat. Teid ma ei süüdista, aga teie rahvas on venelaste vastu ja seepärast iga teie inimene on meie vaenlane laususta. Tšehhid vihkasid sakslasi pimesi ja selles pimedas vihas tormasid nad veel hullema türanni venelase kaissu, kes neile veel raskema ikke kaela surus. Mu ülem oli Tšehhi aadliku poeg ja Tšehhide rahvusliku põrandaaluse liikumise liige. Ma sain hiljem teateid, et venelaste saabudes olevat ta olnud koha peal karmiks kohtunikuks, kuid venelased olevat ta hukanud, kuna ta läks nähtavasti neile oma agaruses väga tülikaks. Minu töökoormus suurenes veelgi kahe teguri tõttu. Tööstuse direktori vend oli vennaste koguduse võhik jutlustaja. Pidin teda sõidutama palvetundidesse ja ootama väljas, kuni ta tuli. Matuste korral sõidutasin ta surnuaia väravasse ja jäin sinna hobuseid valvama, kuni isand tuli. Olin ordineeritud luteri vaimulik ja nüüd kutsar. Tema oli luteri võhik ja oli nüüd vaimulik. Mõnikord see vihastas mind, mõnikord tegi haiget, aga alati lõpetasin humoorika lahendusega, pisu hännast. Kord on vestman all ja piibeleht peal, teinekord piibeleht all ja vestman peal. Jumal annab oma teenreile alanduse kursusi ja see on hea. Nad muutuvad siis palju väärtuslikumaks. Kirjutasin ühele oma ametivennale, kes oli lasteta ja seepärast elas linnas hotellitoas. Ta elas oma rahast. Kirjutasin, et olen nördinud kutsari ametist. Ta vastas, et olen õnnelik. Sa oled kõrgel kohal, nagu varem kantslis, nii oled nüüd pukis. Mina olen aga siin töötaja tarbetu, mis on veelgi hirmsam, lohutas ta mind. Lastega ei saanud hotellituppa. Mul tuli kanda oma koormat ja kantsin seda ka edasi. Teine asi, mis mu elu veel raskendas, oli direktori proua nõudmine, et ma teda pühapäeviti sõidutaksin Elbe jõe äärsetes kaunites mägedes. See ettepanek oli mulle ebameeldiv. Töötasime 6 päeva nädalas ja olime näljas. Pühapäev oli ainuke, kus võisin magada pärast 3 korda loomade talitamist ja koguda jõudu. Sõita mägedes tähendas lisatööd, milleks mul ei olnud enam jõudu, kuid ma ei võinud tõrkuda. Mu lastel oli peavari, kuhu me läheksime, kui selle kaotaksime. Nii läksin iga pühapäev kui sunnitööline ja sõitsin mõned tunnid kaunis looduses. Seda kaunitust ma vaevalt nägin ega ka nautinud, sest olin näljane. Proua jalad olid haiged, ta ei suutnud palju kõndida. Talle oli see sõit hea. Ta kilkas ja oli õnnelik saanis mu selja taga ja juhtis mu tähelepanu looduse ilule. Tal oli kerge näha ilu, sest tema kõht oli täis. Mind põletas aina nälg. Mõistan prantslast, kes kord ütles, et läheme ja tõmbame naise kaenlasta leivapätsi, kes oma normiga tuli poest. Me ei teinud seda seepärast, et sel naisel endal polnud ka küllust. Kord oli proua mures, et kas ma ikka jõuan hobuseid pidada, kui nad peaksid lõhkuma hakkama. Ma ei olnud sellele mõelnud, mu elu ei olnud mulle nii armas, kuid see andis mulle kiusava mõtte. Sõites kõrgest mäest alla, linna poole ma liigutasin kangraudu, mis mõlemad hästi toidetud loomad üles ärritas ja neid kiiremale jooksule sundis. Lendasime heal lumel kerge saaniga. Proua oli end püsti ajanud ja palus mind hobused kinni pidada. Vastasin, et ma rohkem ei suuda ja kui õnnetus tuleb, siis suren ka mina. Võibolla ta taipas mu kibedust nendes sõnades ja ta jättis anumise. Kihutasime 4 ajades villa treppi ja seal vajutasin kangrauad kinni, mis hobused püsti ajas, kuid ka silmapilkselt nad peatas. Astusin siis pukist ja aitasin proua saanist välja. Eestima graafi teenija poeg oli ainult vahepeal pastoriks saanud. Nüüd ta oli jälle Saksa suurniku alandlik teener. Proua taipas olukorda ja võibolla ka mu mõtteid. Ta küsis, et miks ma seda temale olevat teinud. Vastasin, et proua nägi küll, et tegin kõik, et hobuseid taltsutada ja seda ka lõpuks suutsin. Ta palus, et ma talle vastaksin kui vaimulik. Ütlesin siis, et mulle alatoidetud inimesele see sõidutamine on üle jõu käiv. See on piin ja mitte rõõm. Ta pakkus siis mulle edaspidi puuvilja ja lisatoitu, mille eest ma sõitsin meeleldi. Sain oma lastele anda pisutki seda, mida nad vajasid. Proua tunnistas siiralt, et ta ei olevat kunagi võinud selle peale tulla, et mul oli nälg. Tal olid oma õunaaiad ja puuvilja oli mitu keldrit täis. Nägin, kuidas talumehed tulid raudahja saama ja tõid igasugu toidukraami. Tal endal polnud puudust ja söönud inimene kunagi ei mõista nälgi ja muresid. Nende hobused said igapäev kaeru ja suhkrupeete ning heinu külluses. Tõin mõnikord mõne suhkrupeedi koju ja keetsime siirupi taoliseks vedelikuks, mida lastele leivale sai määrida. Kütet oli meil külluses, kuna kogu tööstuse söeladu oli minu hoole all. Samas linnas asus ka üks kodumaalt tuttav perekond, kellel oli kaks last. Nendele tööstuse poolt antud tuba oli nii niiske, et seinad tilkusid ja lapsed olid alalises nohus. Kutsusin selle mehe õhtupimedas enda juurde seljakotiga. Ta viis selle täie sütt koju. Loodan selle varguse eest halastust ja andeks andmist, sest tegin seda kahe väikese lapse heaks, kelle tervis oli hädaohus. Pisukestele käskis issand teha head. Loodan, et ta andestab, et tegin seda nii halvasti. Selles linnas pidasime ka Eesti ametivennaga mõned palvused oma rahvale. Korra käisin isegi naaberlinnas Aussigis jõuluteenistust pidamas. Saksamaal olid mõned Eesti õpetajad määratud kaasmaalasi teenima vaimulikena. Meie ümbruses oli ka üks noor ametivend. Ta meile siiski ei soovinud teenistust pidada. Ta oli armas mees. Sõitis edasi Tšehhi ja tõi sealt meile kotitäie leiba kaasa, kuna temal olid sõiduload ja ka aega sõitmiseks. Olime talle tänulikud. See noor õpetaja oli Avara Egel. Linnas oli mitu luteri kirikut ja kogudust. Käisin ametivennaga koos peaõpetajat külastamas. Ta laskis teenijal pärida, kes me oleme ja mida soovime ja siis teatas, et tal ei ole meie jaoks aega. Mõistsime hiljem seda keeldumist, kuna nad selles linnas olid Deutsche Kirche, see tähendab Hitleri joone mehed. Linnas tunnistus kirikut ei olnud. Olime küsinud kirikut jumalateenistuse pidamiseks oma rahvale. Nemad kui poliitilised pastorid ei saanud meid usaldada ja keeldusid. Käisime jõuluõhtul 1944 siis sealses kirikus, kuid see vaim seal oli meile võõras ja jahe.